أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارلق مختاو ألم ديردن رب السبولغان الله سبحانه وتعالى غتان جني يلشلردن أردق السبولغان әлемге рахмет етіп жіберілген пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи саламға және оның жан иесі мен оның сахабаларына Алла субхана ва тааланың сәлемі мен игілігі болсын. Алла тағала Құран кәрімде былай дейді: «Я айюхаллазина аману таккуллаха валтанзур нафсу ма қаддамат лигад ваттакуллаха инналлаха хабирум бима таъмалун». Ей мұмындар, Аллаһтан қорқыңдар, әркім ертең үшін не жібергеніне қарасын. Және Аллаһтан қорқыңдар, әрине Алла субхана ва тааля сендердің бүкіл амалдарыңды жақсы білуші. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің мұбарак хадисінде былай дейді: «Лайса шадиду мен ғалабан нас, валакинна шадида мен ғалабан нафс». Мықтылық деген ол адамды жеңу емес, бәлкім мықтылық нәпсіні жеңу деді. Міне бұл хадистен біз көптеген өзімізге пайдалар аламыз. Жалпы адамның дәрежесі Алла Тағаланың құзырында ол сабырлығына байланысты дәрежесі көтеріледі. Сондықтан сабыр үш түрлі болады дейді ғалымдар. Бірінші, харам істерге сабыр ету. Яғни Алла Тағала не нәрсені харам етіп қойды, ол харамнан өзін тыйып нәпсін ұстады. Екінші, ол Алла Тағалаға құлшылық қылып жатқандағы сабырлығы. Әрине құлшылық ол нәпсіге қатты еді, сондықтан соған сабыр ету. Үшінші, қайғы қасіретке сабыр ету. Міне енді осы күнә істерге сабыр ету, ол сабырлықтың ең жоғарғы дәрежесі. Ал енді сабыр дегеніміз негізгі мағынасы ол нәпсіні тыю. Қай жағдайда болсын, қиыншылық жағдайда болсын, бір ләззатқа батып жатқан болсаңыз да, ол нәпсіні тыю. Ол нәпсі жалпы о бастан келе жатқан адамға тән қасиет. Үш нәрсе адамның ешқашан ажырамаған: ақыл, нәпсі, иман. Бұл адаммен бірге туылған нәрсе. Қай нәресте болмасын, мұсылман болып туылады. Оны насрани да, оны яхуди да қылатын кім? Әке шешесі тәрбие беріп оны басқа дінге аударды. Адам жастайынан тәнге мұқтаж болғандықтан нәпсі тез дамиды деген. Ақылы кейіннен дамиды. Сондықтан да ғалымдар бұл нәпсіні кішкентай сәбиге тең еткен. Сәбиге не? Бақылау болмаса, қолын әр нәрсеге жұмсайды. Күйіп қалуы мүмкін, болмаса бір жерге түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан сәби сияқты оған қараңдар деген нәпсіне. Яғни тәрбиелеңдер деген. Бұл нәпсі өзіміздің болмысымыз. Одан ешқашан біз ажыра алмаймыз. Өлтіре алмаймыз. Не істейміз енді? Нәпсіні тәрбиелеу керек. Нәпсіні алғашқы тәрбиетін жолдар жақсы жолдас таңдау керек. Досың жақсы болса, ол қияметке жетелейді. Досың жаман болса, ол дүниеге жетелейді. Жақсы дос сенің бүкіл айыптарыңды айтып отырады. Мұсылман адам бір-біріне айна деген. Сенің кемшілігің көрсе айтып қояды. Оны қабылдамау керексің. Мысалы, жағымпаз достар ешқандай пайда бермейді. Сен тек жақсылықыңды айтады, бұл жаман нәрсе болса жасыра салады. Олардан қарағанда ақылды дұшпан артық. Сенің жамандығыңды айтады, туырайсың. Бірақ та сенің кемшіліктеріңді айтып жатқан болса, бұны не істеуіміз керек? Қабылдауымыз керек. Өйткені бұл нәпсі деген нәрсе шаян, жылан тәрізді, аяғың астында өрмелеп жүрген болса, байқа, аяғыңда жылан жүр, шағып алады десе, сен қашасың да, кейін оған рахметіңді айтасың. Алла разы болсын, осы бәлекеттен құтқардың деген. Бірақ та жылан мен шаян шықса не істейді? Өргін ауыртады. Ал нәпсі сені шағатын болса, ол сені отқа алып барады, тозақ отына алып барады. Сондықтан бұл нәпсінің өзіне тән жаман қасиеттер бар. Еріншек, жалқау болады. Тәрбиесі нәпсі деген сондай болады. Оны ғалымдар түйе құсқа да теңеген. Түйе құсқа теңегенде ол түйе құс деп атанады. Сен түйесің ғой, жүк тарт десе, мен түйе емеспін жүк тартатын, бәлкім мен құсмын деп басын алып қашады. Жарайды, сен құс болсаң, құстар сияқты аспанда қалқып ұшшы десең, жоқ, мен түйе құсмын, жерде жүремін дейді. Осылай басын алып қаша береді. Асау ат сияқты ол да. Асау атқа жүген салмасаң, ешқашан ептей алмайсың. Нәпсі де сондай. Сондықтан оны үнемі жүгендеп отыру керек. Таңертең тұрғанда өзімізге, нәпсімізге ескерту беріп тұру керек. Я нәфсу, туби, фа иннал маута қад хана, фа асил хава, фал хава лазала фаттана. فِكُلِّ يَوْمٍ لَنَا مَيْتٌ نُشَيِّعُهُ نَنْسَى بِمَصْرَعِهِ أَثَارَ مَوْتَنَا يَا نَفْسُ مَالِي وَلِلْأَمْوَالِ أَجْمَعُهَا فَالْمَرْءُ يَخْرُجُ مِنْ دُنْيَاهُ عُرْيَانَ деп айттыңыз. Эй нәпсі, тәубе ет, өлім деген аяқ асты. Бекершіліктің бәрін таста, бұл бекершілік деген дүниенің фитнасы. Эй нәпсі, күнде біз адамдарды арғы дүниеге сапарына аттандырамыз, бірақ сол орында өзіміздің өлетімізді ұмытамыз. Эй нәпсі, мал дүниені неге жинап жүрсің? Адамдардың барлығы бұл дүниеден жалаңаш өтіп жатқан болса деп айттыру керек. Бір күнәні тастау мың жақсылықтан да жақсырақ екен. Сондықтан да момынның жүрегі әрдайым ояу болу керек. Өлі жүректі тірілту керек. Тірілтіп оған амал қылу керек. Өйткені Құран кәрімде деді: "Фәмән йәмәл мисқала зәрратин хайра ярах, вәмән йәмәл мисқала зәрратин шарра ярах" деген. Кімде кім шаңның түйіріндей бір жақсылық істейтін болса, ол оны көреді. Ал кімде кім шаңның түйіріндей жамандық істейтін болса, ол оны көреді. Алла Тағала бізге бұл жерде неге ескертіп жатыр? Сенің кішкентай бір шаңның түйіріндей амалың ол саған қияметте ұсынылады. Сондықтан ей нәпсі, өлімді еске ал. Өлімге дайындал. Өлім деген нәрседен ешкім құтылмайды. Өлімге егер қадам бассаң, ол сенің алдыңнан қарсы алады, егер қашсаң, артыңнан қуып жетеді. Сондықтан да алдыңда келе жатқан 2 метр қабірді еске ал. Қабір деген ол жәннат бақтарынан бір бақ, тозақ шұңқырларынан болған бір шұңқыр. Қабір білсең, күнде сені еске алады. Күнде саған жар салып айқайлайды: "Ей пенде, мен сондай қап қараңғы қорқынышты үймін, менің ішім бәрі құрт қомырсқаға толған бір үймін" дейді. Бұл барзақ әлемінің артында да. Одан да қатты бір не бар? Күн бар, оны еске ал. Ол күндері сәбидің шашы ағарады, адамдардың бәрі мас күйінде болады, әйел омырауындағы емізулі баласын ұмытады, әрбір жүкті өз жатырындағы нәрсесін тастайды. وَيَوْمَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. Ол күні адамдарды мас күйінде көресің дейді, бірақ олар мас емес, бәлкім Алла Тағаланың азабы қатты. Міне осы күннен кейін тағы бір қатты күн бар. Оның оты қатты, суы қайнаған су, сусыны ірін, киімі оттан, темірден болған тозақ. Онда Алла Тағаланың ешқандай рахметі жоқ. Білгін, тағы да осының артында бір жақсы күндер бар. Ол ені аспан мен жердің арасындай жәннат бағы бар. Оған тек қана кімдер кіреді? Тақуалар кіреді. Ей нәпсі, сен Алла Тағаланың харам еткендерінен тыйылғын. Егер де ол нәрседен тыйылатын болсаң, сауапқа ие боласың, Аллаһтың азабынан құтыласың. Сол сияқты, ей нәпсім деп оған пайғамбарымыздың миғражға көтерілген хадисін ескеру керек. Пайғамбарымыз миғражға көтерілгенде бір топ қауым жақсы тағамды тастап, иісі жаман сасық тағамдар жеп жатқанын көреді. Сонда пайғамбарымыз: "Ей Жібірейіл, бұлар кімдер?" дегенде, "Бұл сенің үмметіңнің халал тағамды тастап, харам тағамды жеп жатқан үмметің" деді. Сол сияқты осы адамдардың денесінен шығып жатқан ірін суды ішіп жатқан адамдарды көріп, пайғамбарымыз: "Ей Жібірейіл, ал бұлар кімдер?" дегенде, "Бұл сенің үмметіңнің ішіндегі үнемі арақ ішіп жүрген адамдар" дейді. Сол сияқты тозақтың патшасы түрі өте қорқынышты ұсқын болған мәлікті еске алды. Өткен мәлік сенің алдында мысалы тұрып бүкіл амалдарын сұрайды: "Сен не істедің? Мына малды қайдан кәсіп қылдың? Қайда жұмсадың?" Осыны ұмытпау керек. Сол сияқты Аллах Тағала мына аятын үнемі еске алып жүріп: "Фала раббика ланасаланнахум ажмаин амма кану яъмалун" деген. Раббыңа сен, олардың бәрі сұраққа алынады істеген істері үшін дейді. Бұл аятты үнемі пікір қылу керек. Өйткені қияметте біз барлық нәрсемізден сұрап аламыз. Бізді қазір мысалы камераға түсіріп жүрген де періштелі ертең тура саған осыны көрсетіп қояды. Сонда бір шаңның түйірінде бір іш нәрсені қалдырмай жазыпты ғой дейсің. Қаңғыбас деген бір динар болады. Білгенін істейді, ешқандай амал қылмайды. Оның салық бір анасы болады. Үнемі олына: "Ей балам, намазды оқысайшы, дұрыс жолға түссейші, Құдайдан қорықсайшы деп үгіттейді. Бірақ та оның насихатын ешқашан құлақ салмайды. Күндер өтіп, ол қабірдің алдынан өтеді. Қабірде бір адамның сүйегін көреді. Қолына алады. Ол сүйекті қолына алғанда үгітіліп шашылып кетеді. Сонда ол пікір жүгіртеді. Ей Динар дейді. Ертең сен де осы сүйек сияқты боласың ғой. Сенің де сүйегіңді біреу ұстап осылай үгітеді ғой. Неге бұл күнді еске алмайсың дейді. Алла субхана ва тааалаға тәубе етіп, Е Рабби, істерім бәрін саған тапсырдым. Мені өз рахметіңе ал, мені өз кеңшілігіңе ал деп Алла тағалаға жалбарып дұға қылады. Үйіне кетеді. Үйіне барып бірден анасына қарап алады. Жүрегі өте толқуда. Реңдері өзгерген. Е анашым, мұрзасынан құлы қашып кетсе, оны ұстап алған екен не істейді дейді. Әрине оның аяқ қолдарын кісен дейді. Тамағын азайтады, үстіне қатты киімдер береді. Дегенде, е анашым, осы құлдарға мұрзасы не істесе, маған да сол нәрсені істеші дейді. Анасы таң қалып, жарайды дейді. Оған аяқ қолын кісен дейді. Үстіне қатты киімдерді береді. Тағамын азайтады, сусын азайтады. Ол осылай түнде тұрып, Алла Тағалаға жалбарды, е Рабби, е Рабби, күнәлерімді кешір. Ей Динар, ей Динар, сен Аллаһтың қаһарына қалай қарсы келіп жатсың? Тозақ отына не қорықпайсың ба? Деп қатты жылап жалбарынады. Оны естіп анасы жүгіріп кеп, ей ұлым, өзіңді бассайшы, тынығып алсайшы дейді. Жоқ анашым дейді. Бәлкім мен бұл дүниеде құлшылық қылайын. Алла субхана ва тааала мүмкін мені жәннат бағында демалдырар. Бірақ та білмеймін, Алла Тағала мені қай жерге тастайды? Тозаққа тастайды ма? Жәннатқа тастайды ма дегенде, анасы қойсайшы, өзіңді бассайшы, тынығып алсайшы дейді. Е анашым дейді, егерден сен бір топ адамдармен қиямет күні жәннатқа кіріп жатсаң, мен бір топ адамдармен тозаққа кіріп жатсам, мен қалай тынығамын деді. Анасы оны сол қатында тастап кетеді. Сонда ол түнімен мына аятты оқып жатыр. Фава раббика ланасалнахум аджмаин амма кану яъмалун деген аятты оқиды. Раббың әсер, олардың бәрін сұраққа аламыз, істеген істері себепті деді. Оны не істеп қойды? Жүрген жүрістің бәрі күнә болды, істеген істерінің бәрі бұзғыншы іс болды. Соларды қатты пікір қылды. Тіпті түбіне жетіп талып қалады. Оның дауысы естілмеген ана жүгіріп келеді. Ей балақайым дейді, сілкіп-сілкіп көреді. Кішкентай тынығып отырады. Анасы балақайым, ертең күні қиямет күні жолығатын жеріміз қай жер дегенде, сол кезде баласы оны естіп, кішкене басын көтеріп, анашым дейді, ертең күні қияметтің тұрағында мені таба алмасаң, тозақтың патшасы мәліктен сұрарсың деп, бір тыныс алып, өліп кетеді сөздің жаны шығып. Анасы оны сол түні жұмдырады. Кепендейді, адамдарды шақырып, жаназасын оқытады. Ол күні адамдар өте көп жиналады. Жаназасын оқып барып жерлегеннен кейін оның достарының бірінің түсіне кіреді. Түсінде қараса жәннат бағында жасыл шапан киіп алған Алла Тағаланың мына кәләмін оқып жүр. Фава раббика ланасалнахум аджмаин амма кану яъмалун деген аятты оқып жүрген болады. Кеп досына айтады. Ей достым, Алла Тағала мені сұраққа алды. Өз рахметіне алды. Кеңшілігіне алып, күнәмді кешіріп жіберіп жәннатқа кіргізді деген. Міне нәпсіге осында қорқынышты хабарлар мен жақсы хабарларды үнемі ескерту керек. Мұны Бихат деген кітапта келеді. Кімде кім Аллаһтан өзге бір жақсы дос бар деп ойлайтын болса, онда ол Раббысын дұрыс танымағаны. Ал кімде кім өзіне нәпсінен де артық дұшпан бар десе, ол өз нәпсін дұрыс танымаған дейді. Сондықтан да ақыл қойшы, иман қой, нәпсі бөрі деген, бөрге қой алдырмаған ердің ері дегенде, нәпсінің етегіне ілеспестен ердің ері болай. Ассаллаху тааля ала хайр қалқи Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.